Sunny.
Še spet u ovom trenutku talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je časova i 6 minuta. Dobar dan vam želimo. Ime Dijana Ivanov-Kadić. Ovo je prvi sat talasanja. Ne toliko hladno, 3 stepena je u glavnom gradu, ali je pojačan jugoistočni vetar i duva brzinom od 11 do 20 metara u sekundi, zato verovatno i onaj subjektivni osjećaj da je mnogo, mnogo hladnije. Inače, prognostičari kažu od danas temperature u padu, bit će oblačno i vetrovito, uglavnom s kišom, a u Timočkoj krajini sa ledenom kišom i snegom. Sve to uz olujni vetar koji će dostizati brzinu i do 100 km na čas. U Beogradu će njegova jačina povremeno ići i do 70 km na sat. Danas će u pojedinim delovima zemlje prvi put padati i sneg. Kalendarski ne, ali vremenski dakle počela zima, počela i sezona slava. I mi danas govorimo o tome kako do proleća ostati zdrav, ne zaboraviti zdrave životne stilove, ne dopustiti da nam osnovna rekreacija bude, znate ono, pomeranje prstiju na daljinskom upravljaču i kretanje od stola do fotelje ili kreveta. O tome sve do 11. Još jednom želim vam dobar dan. Sigurna sam da ćete čuti vrlo korisne savete od mojih današnjih gostiju. Biće to doktorka Jelena Kašanin, specijalista higijene ishrane u Institutu dr. Milan Jovanović Batut, a zatim profesor dr. Dušan Mitić, šef katedre za rekreaciju na Fakultetu sporta i fizičke kulture.
Yeah.
Časova i 11 minuta, ovo je telasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila, moja prva gošća danas, doktorka Jelena Kašanin, specijalista higijene i ishrane u institutu, doktor Milan Jovanović Batut. Doktorka, dobar dan i dobrodošli danas u naše telasanje.
Dobar dan.
I pre nego što smo ušli u studio, ja sam rekla na prvi pogled, tema je jednostavna, a zapravo korak da se odlučimo da nešto menjamo u svojoj ishrani i da samim tim možda i budemo zdraviji, zapravo jedan veliki korak i nekad ga ni ne započnemo. I ja bi pitanje počela od one Hipokratove, da smo ono što jedemo. Da li se vi slažete s tim?
Slažem se. Pa mislim da je nekako više izgovor da je to teško promeniti, kao što je za sve u životu, mislim da je taj prvi korak najteži, ali to ne znači da ga ne načinimo. E sad, što se tiče same ishrane, nekako je u naš, da kažemo, narod ušlo to da je, recimo, zdravo dete, debelo dete, da onaj koji je gojazan, da je nekako zdraviji, čim vide da je neko mršav
rumen,
ili jeste.
Ako je rumen,
da,
onda,
ako
je dobro,
rumen, onda je dobro, ako nije, onda je nešto se dešava. Tako da je to sve pogrešno postavljeno od samog početka. I mislim da tu, što se tiče dece, veliku ulogu imaju roditelji, ali ima i školska sredina. E sad, koliko roditelji mogu da se izbore sa onim što školska sredina nameće, to je već pitanje, da li je to da oni neće, ne mogu, ili je lakše prosto da puste da se dete hrani u pekari ili da mu daju novac za neku brzu užinu umesto da nešto spreme i da dete ponese od kuće. Naravno da je sredina ta koja diktira i ostale stvari, da dete dolazi u situaciju da ga je sramota da donese nešto od kuće, ali mislim da to sve može da se reguliše zajedničkim snagama. Znači, prosto mora roditelj da sarađuje sa detetom, dete sa roditeljem i naravno sa školom i sa sredinom. I tu su u stvari postavljaju temelji za sve ono kasnije.
Teško za to je potrebna jedna opšta akcija, ali izvinjam se što vas prekidam, samo da se zadržim, da ne propustim jedno pitanje. Rekli ste roditelji i navike. Jesmo mi to od naših roditelja i od naših baka nešto pogrešno naučili ili moramo da se prilagođavamo jednom novom vremenu, jer ni ishrana više nije onakva kakva je bila?
Nije ishrana kakva je bila, ali mislim da ima i jednog i drugog. Znači, dešavalo se da, na primer, roditelj dovede dete u savjetovalište za ishranu, ali da onda kaže da ima veliki problem sa bakama i dekama, koji, znači, ne prihvataju da dete ne treba da jede nešto što je nekada bilo, da kažem, onako u kuhinji. Da li je to, ne znam, da li su to, na primjer, krofne ili pržena jaja, i uvek se ide na to da će se dete izvući tokom godina i da to nije strašno da ako je sada malo deblje. I tu se zanemaruje činjenica da prvo detetu sa godinama počinje to da smeta, opet zbog sredine u kojoj je, a drugo, nije ni tako retko da se javljaju povišene vrednosti masnoća u krvi, pa čak i u uzrastu od 9, 10, 11 godina, što je stvarno prerano.
Ja u svom komšiluku imam dve bake koje često kažu, kada su se hranili onako kako sam ja, oni su bili zdravi. Ovo je sada stvar mode.
Sad, pa znate šta, ima dosta, ono što ste rekli na početku, znači nije samo da je porodica kriva, da kažemo, nego je, znači, tu i ta sredina koja nameće jedan model ishrane koji ne bi trebalo da bude prihvatljiv. Sad opet kažem, velika je borba roditelja sa školom, ne sa školom kao školom, nego sa đacima u školi, sa sredinom u kojoj to dete odrasta, jer ako vi imate 20 i ne znam 8 učenika i od toga 25 petoro ide u pekaru, teško da će ovi opstati u tako jednoj sredini. Znači, vremenom će i to drugo dete i treće otići u pekaru. I nevolja je što su takvi objekti vrlo blizu škole, što su u okviru same škole i što, opet kažem, i sami roditelji, lakše je dati detetu 50 ili 100 dinara nego spremiti nešto veće pre toga pa da dete ponese. Ili eventualno da se napravi neki kompromis pa da se zna šta to dete može da kupi u pekari, da li je to kifla, da to nije uvek lisnato pecivo, da popije jogur, da ne popije neki gazirani sok.
Ali to je sve ono što smo rekli, pitanje akcije, i to bi moralo na, u stvari, nivou društva, odnosno države. Sad sledi moje pitanje, zašto sve, ono, pominjate već 2 ili 3 puta pekare, zašto sve što je ukusno zapravo je nezdravo, ili obratno?
Da, pa tako na kraju i ispada, ali opet mislim da je više sve to stvar navike. Znači, mislim, neosporno je da svi ti proizvodi koji mogu da se kupe sadrže u sebi i više šećera i masnoće i razne aditive, i sve to na neki način zajedno poboljšava ukus, i vi nikada tako nešto kod kuće sami sa svim sastojcima koje vi znate, koje koristite, nećete dobiti. To ne znači da i ono što je zdravo, znači voće ili povrće ili recimo neki kolač sa voćem, je baš neukusan u odnosu na neke lisnate proizvode sa čokoladom koje vi možete da kupite.
Ali da li smo mi negde postali zapravo ovisnici?
Na neki način da, ali mislim opet da je sve to kroz formiranje navika. Znači, jer vi ako na vreme nekako detetu ukazujete i sami svojim primerom pokazujete, znači, da to nije ishrana da pre svega dete ruča u kući, da su ti obroci, znači da je cela porodica na okupu, ako to ne može da se izvede zbog radnog vremena roditelja, recimo za ručak, da onda to bude za večeru. Znači, mora da bude neki obrok u kući kad su svi zajedno i kada se onda i zna i šta se jede i koliko se jede, što je posebno opet pa važno sad i sa aspekta drugih nekih problema koji mogu da nastanu kada su recimo devojčice u pitanju, znači da se ne sklizne opet u neke veće probleme kao što je anoreksija, koja je takođe na neki način zanemarena kao problem. Dosta se priča o gojaznosti dece, ali mi imamo i problem tih tinejdžerki, znači gde vi morate sve to na neki način da pratite i da ste u toku.
Ali ono što ne možemo da izbegnemo, a to su svakodnevne reklame koje traju po 15 minuta. A znamo koliko su ljudi prikovani za televizor. Ako s jedne strane smo bombardovani pekarama koje se nalaze pored škola, ako s druge strane imamo toliko jak marketing, šta onda roditelj, pogotovo kada su deca u pubertetu, može da učini? Dete u pubertetu, ako ćemo se složiti, sklonije je u tih nekoliko godina najkritičnijih da više veruje svom društvu, da kopira ono što radi većina.
Da, nažalost jeste tako. I tu je ono što ste rekli na početku, znači to je sada potrebno u stvari da ta akcija bude na nekom višem nivou. Znači, reklame ipak bi trebalo da se vodi računa šta je to što je u reklami i koliko je to zdravo ili ispravno. Jer vi nemate samo reklamu proizvoda, znači vi imate i reklamu u smislu da devojčica, ako govorimo o njima i u pubertetu pogotovo, treba da izgleda na odgovarajući način. Znači, ne radi se sada da ona ne
Mislite
može...
Mislite na ove stereotipe sada?
Da, znači ona ne može da bude, da ne kažem gojazna, nego blago popunjena ili onako da izgleda za ono što su naše bake, recimo, smatrale normalnim, jer ona odskače od društva i tu nastaje sada taj veliki problem da je devojčicama nametnuto kako treba da izgledaju i sad ulazimo onda u novi problem koji je, mislim, i veći i ozbiljniji, da se nekako ta gojaznost dece može lakše rešiti u odnosu na, na ovu anoreksiju koja je prosto prisutna, koja, je, koja dolazi neosetno, ali je stvarno prosto u društvu tu.
Da li je zapravo vaša profesija sada postala nešto što bi trebalo da bude sastavni deo naše zdravstvene kulture?
Da, trebalo bi da bude tako i to ne da je toliko prisutno na internetu, na primjer, gde takođe je sve dostupno. Znači, vi tu imate more predloga, dijeta, opet namenjeno ciljnoj grupi, a to su upravo devojčice, znači kako da oslabim za 5 dana, kako da oslabim do mature, šta da izbacim i tu nastaju veliki zdravstveni problemi, pritom na takav način, ukoliko se navike ne promene, nikada niko neće na duže staze i na zdrav način da dostigne željenu težinu.
E sad imamo dakle i internet, a znamo koliko je on korišćen i da li će i kako dete poverovati više svojim roditeljima u određenom periodu nego internetu koji mu kaže sad imate razne od mediteranskih do brzih dijeta za 3 dana, bile su ona, pa se ispostavilo da ona nije u stvari dijeta Ujedinjenih nacija, ako se ne varam, nego čak bio i pogrešan naziv.
Pa naravno da će poverovati pre internetu i da će poverovati reklamama nego roditelju u tom uzrastu, ali zato mislim da je važno da se od samog početka, nekako od malih nogu, to neko poverenje stiče i da pre svega mogu roditelji sa decom da razgovaraju, pa će valjda negde i dopreti do njih u nekom trenutku.
Jedna gospođa se javila, sad su mi rekli u režiji, kaže da ona ima anoreksiju, dakle da je anoreksična, ali ima i 2 ćerke koje imaju isti problem.
Mislim, ako je reč o savjetovalištu za ishranu, znači mogu uvek da dođu. Postoji kod anoreksije naravno ta stvar da nije dovoljan samo lekar koji se bavi, da kažemo, ishranom, znači tu mora da se uključi ili psiholog ili psihijatar, jer je to pre svega problem kako osoba doživljava sebe. Znači, ako je neko visine 1,70 m, a ima 40 kg i dalje smatra da je gojazan, ipak je to taj problem, taj fenomen krivog ogledala, odnosno onoga slike koju vidi u ogledalu. Naravno da je i lekar koji se bavi ishranom tu znači, mislim, od značaja,
ali
napravi
mora tim,
se dijeta,
da
mora tim lekara, zato što je nekako, ja smatram barem da je naš deo posla tu nešto lakši, zato što može da se napravi, znači, jelovnik, da se dogovorimo kako će da se hrani osoba koja ima anoreksiju, šta da jede, kada da jede, ali da bi to sprovela, tu je jako važna uloga psihijatra.
I Batut je mesto gde mogu da se obrate?
Mogu da se obrate, naravno, mogu da se obrate savjetovalištu za ishranu i pružit ćemo im pomoć.
Pre emisije imali ste jedan sjajan komentar s kojim malo ko da ne može da se složi, a to je ovome govorimo jednom godišnje, pa se upalo čak i u našu emisiju u zamku, počelo je vreme slava i sada bi vi trebalo da kažete kontrolišite se, vodite računa, to se uglavnom ne desi, niti se kontrolišu ljudi većina oko pića, ni oko jela, još manje oko razgovora u sred slave o politici. Tako da tu nemam zapravo šta da vas pitam, ali volela bih da čujem vaše mišljenje o postu.
Post, ovako, u poslednjih nekoliko godina, znači, dosta veliki broj ljudi posti i nekako je to, pa između ostalog, postalo, da kažemo, popularno, jer oni koji poste sad iz ovih razloga to doživljavaju kao jedan način da oslabe ili da očiste organizam, kako kažu. Međutim, mislim, svi znamo da je post više od toga, naravno, ali deca, adolescenti, znači deca u razvoju, ne bi trebalo da poste. U redu je da neko održi taj post ukoliko je zdrav, znači apsolutno nema razloga da ne posti, ali ne možemo da prihvatimo to, znači, kao jedan model ishrane ili kao jedan model da se dođe do neke željene težine, jer se čak dešava da se u postu ljudi i ugoje. Znači, i tu treba voditi računa da ne treba hrana da bude bazirana na krompiru i na, ne znam, testeninama, nego da se uvede ipak dosta i voće i povrća i nekih proizvoda soje, znači da se nekako svi ti proteini nadoknade.
Nije nam ostalo još vremena, mnogo zato ubrzavam. Meso da ili ne? Pogotovo kad pogledamo neke situacije, šta nam se dešavalo s mesom i stotine hiljada kilograma mesa za koje nismo znali ni poreklo ili je bio uvoz iz Argentine, i sada da ne ulazim u tu priču, zaista nije onda čudan ni komentar kada bih znao šta jedem pre bih gladovao.
Nije čudan komentar. Što se tiče mesa, znači, sa stanovišta neke pravilne ishrane, prednost treba davati piletini, ćuretini, ribi, znači tom belom mesu u odnosu na crveno meso, i nije naravno nekako u toj pravilnoj ishrani poželjno izbacivati bilo koju grupu namirnica. Znači, prosto treba umereno unositi sve, i u toku nedelje, znači, da je zastupljena 2 do 3 puta riba, pa onda, znači, piletina, pa jedan dan, ne znam, može i testenina. Tako da jedna izbalansirana ishrana u stvari vodi u zdravlje i u jednu onako normalnu željenu težinu.
I sve ovo što ste naveli zapravo može da se ispeče, ne mora da se prži, je to prvi korak?
Naravno, prvi korak, znači da nemamo prženo i pohovano toliko često zastupljeno u našoj ishrani. Ne mora to, naravno, da se kod zdravih ljudi potpuno eliminiša ako neko voli, ali ne treba da bude ni na dnevnoj osnovi.
Kako da napravimo za kraj taj prvi korak?
Prvi korak da uvedemo doručak i da uvedemo redovne obroke. Eto, to bi bio prvi korak, jer mislim da to kod nas je dosta teško, da se dan počinje kafom, pa onda je to pekara, znači to se sad odnosi na odrasle, i onda taj neki kasni ručak, grickalice između, brza hrana, znači prosto da se izbalansira, da se u toku dana unesu te dve užine, da voće ne zaboravimo i da imamo redovne obroke, i mislim da je to za početak dovoljno.
A onda negde posle ovoga što ste dali savjet, da se dogovorimo da češće razgovaramo o ovome, i još važnije, možda da probamo da pokrenemo tu akciju smanjivanje broja pekara.
Pa naravno, ja se slažem, mislim da nije dovoljno to tako jednom u godinu dana da se nešto kaže, ili kad dođe leto, opet kakva je pravilna ishrana
na
leti.
Kako da skinemo celulit, jeste.
Znači, treba to od ranih nogu započeti. Mislim, u školama je važno da se nekako uvede to, da tu nekako utičemo na svest dece, jer oni su vrlo za saradnju su. Znači, deca, recimo, gojazna koja dolaze u savjetovalište, mnogo su bolji pacijenti nego odrasli. Prosto nekako shvate i krenu tim putem, i mislim da je, ako tako rano krenemo, onda daleko manje problema kasnije nastaje.
Da li vam se povećava broj dece koja dolaze?
Povećava se, nažalost, da. Da.
Ja sam htjela ovo da zvuči pre svega kao upozorenje. Hvala najlepše što ste odvojili vaše vreme.
Molim.
Bila je to doktorka Jelena Kašanin, specijalista higijene i ishrane u institutu dr. Milan Jovanović Batut.
Yeah. Mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Zoran Kesić i ja ću ti reći samo jedan. Da zaštitiš ljude koje voliš.
Dovoljen je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Kralj opere, legendarni Placido Domingo. Prvi put na sceni Combank Arene 8. decembra. Priuštite sebi vrhunski prednovogodišnji doživljaj. Ulaznice u prodaji na blagajnama Combank Arene i Event Tima. Placido Domingo, 8. decembra, u Combank Areni.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Ostani još tren. Pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. PS Post Scriptum. U izdanju PGP RTS-a. Uskoro.
Dečja ljubav nema granica i ne ume da čeka. Potraga jednog zeke za majkom odvešće ga u avanturu života. Putovanje kako do sad niste doživjeli. Sinhronizovani animirani film za celu porodicu. Rajsko putovanje. U bioskopima od 4. decembra.
Gandhi se borio za ljudska prava. Kalimero se bori za pravdu. Robin Hood se borio za siromašne. A ko se bori za vaše zdravlje?
Ramslin, biljne kapi s remuša snižavaju povišen krvni pritisak, holesterol i trigliceride. Njihovo lekovito dejstvo prepoznali su stanovnici Srbije, Evropske unije i Skandinavije. Ramslin, biljne kapi s remuš. Borac za vaše zdravlje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Radio Televizija Srbije i muzička produkcija vam predstavljaju Big Band RTS-a. Koncert pod nazivom Džez u vreme Velikog rata. Velika sala Kolarčeve zadužbine. 2. decembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me.
Je časova 39 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Pre nekih 5-6 minuta govorili smo sa doktorkom Jelenom Kašanin o zdravoj ishrani i složila se i sa čuvenom Hipokratovom rečenicom da smo ono zapravo što jedemo. Moje prvo pitanje, izvinjavam se, bilo je kako napraviti prvi korak? Ja to isto pitanje postavljam i profesoru doktoru Dušanu Mitiću, koji je šef katedre za rekreaciju na Fakultetu sporta i fizičke kulture, i čini mi se da je upravo taj prvi korak najveći problem. da ustanemo iz stolice.
Pa jeste, da pobedimo inerciju, jer kada pobedimo inerciju koja nas zadržava u mestu, posle toga nam svaki sledeći korak je lakši. A tu često volimo da okrivimo nekoga drugoga, ili da nas ne podržava dovoljno, ili da ne postoji uslov, ili da ne postoji ambijenta, kao i kod hrane. Šta ćemo uzeti da jedemo i da li ćemo i kako i koliko biti fizički aktivni, to je ipak pojedinačna odluka. Tu nam pomaže i država time što pravi ambijent i to što sad imam blizu otvoreno vežbalište i što su izgrađene trim staze, ali i dalje stoji da neko mora da odluči da napravi prvi korak. I to je u ogromnom rasponu od toga da mogu pojedinačno sam da odaberem i da napravim sebi program aktivnosti, da hodam redovno barem pola sata, do toga da ću otići da potražim stručnu pomoć.
I stručna pomoć, sem ako ne govorimo o društvenoj ustanovi, instituciji, recimo u kojoj ste vi, ona je prilično za naše uslove skupa, čini mi se. Pa, ovim privatnim centrima.
Svuda je stručna pomoć skupa, u svim delatnostima. I kada pričamo o pravu, ili kada pričamo o medicini, ili kada pričamo u bilo kojoj oblasti, čim angažujete nekoga da se vama posebno bavi.
A kako možemo na onom našem prosečnom, da kažem, evo, prosečan građanin, šta može za sebe da učini? Ako ode u neki privatni fitness, pretpostavljam da će dobiti pomoć.
Dobit će gde god da ode i gde god da se obrati. Pa čak i ako iskoristi samo kompjuter da ukuca razloge zašto, kako, gde, koliko. To su sve stvari koje postoje i oni su svuda oko nas. I vi kada pitate ljude da li je potrebna fizička aktivnost, u 90% slučajeva imate potvrdan odgovor. Ali kada čovjek ima situaciju da stvarno isprovodi fizičku aktivnost, onda je tu već u maloj dilemi.
A zbog čega smo takvi?
Pre par godina smo u čas Svetskog dana srca hodali od Kalemegdana do Doma sindikata. I kada smo došli do pokretnih stepenica, 90% ljudi se popelo na pokretne stepenice.
Iako ste vi krenuli u šetnju zapravo.
I oni su uredno odšetali 2,5 km. Ali ja imam tu fotografiju kao dokaz svesti ili funkcionisanja ili delovanja podsvesti. Jer duboko u nama negde stoji tih nekoliko miliona godina naše ontogeneze u kojima je opstanak zavisi od količine hrane koje čovjek unese, koje nije bilo dovoljno. I to je taj vjerojatno i racionalni gen koji je tu negde u nama. I sada, ako hoćemo ljudima da pomognemo, treba da budu racionalni, ali racionalni da pronađu meru, pronađu količinu fizičke aktivnosti koju nemaju kroz svakodnevne aktivnosti. Sada se živi mnogo komplikovanije. Mi sve više živimo virtualno. Hiljade informacija doslovno nas opterećuje i stres na poslu je mnogo prisutniji nego pre 20-ak ili 30-ak godina. Prosto to strašno brzo se dešava i naš organizam ne može tom brzinom da se adaptira, da amortizuje tu količinu neaktivnosti.
Ali upravo vi i vaše kolege govorite o tome koliko fizička aktivnost smanjuje taj stres.
Apsolutno. I kada govorimo o tim rezultatima, ja više volim da posegnem za rezultatima iz druge struke. Znači da koristim rezultate do kojih su došli medicinari prateći efekte fizičke aktivnosti, nego da kao čovjek iz prostora fizičke kulture govorim o pozitivnom efektu fizičke aktivnosti. Jer me uvek svako sagovornik posmatra kao nekoga ko prodaje svoj proizvod. Ja sam taj koji se brine o tome da se pronađe prava količina fizičke aktivnosti. Ali kad govorim o efektima, više volim da drugi o tome pričaju i da koristimo te argumente nego naša sopstvena istraživanja. Ma koliko to delovalo malo neobično, jer više verujemo kada postoji ta neka reperna vrednost, kada i drugi kažu. Vi danas imate ozbiljnih svetskih inicijativa o tome da se podstakne fizička aktivnost. Evropa je posle 50 godina primene trim pokreta ušla u novu fazu. 2010. su doneli odluku da se pokrene novih 100 miliona Evropljana na redovnu fizičku aktivnost.
Šta vi podrazumevate pod redovnom fizičkom aktivnošću?
Pa to je barem pola sata šetnje. Znači mora da bude, pokušavali su preko broja koraka, recimo 10 do 14.000 koraka dnevno da se napravi, da bi moglo da se očekuje efekat da će da kosti, zglobovi, mišići i kardiosistem da funkcioniš i metabolizam naš, da funkcioniš u solidno. To su istraživanja koja su obavljena i kod nas. Objavili su ih Amerikanci, ali ja pamtim da je moj rođak bio u tom programu pre 40 godina kada je imao pedometar na sebi gde su oni govorili o kumulativnoj fizičkoj aktivnosti. Znači, fizička aktivnost, ne vežbanje. Vežbanje je jedan stepenik višlje kada mi imamo dozirano uz stručnu podršku ili samostalno odabrani program gde sada imam ciljeno vežbanje. I Svjetska zdravstvena organizacija kaže barem pola sata fizičke aktivnosti dnevno, ali najmanje dva puta nedeljno mora da bude i neka intenzivnija aktivnost koja će dovesti do znoja. Znači mora da bude nešto što će da provocira naš organizam da se adaptira. Jer naš organizam je stalno u interakciji i on stalno dodeljuje onome ko radi više energenata ili povlači energente. Čak do toga da se povlači kalcijum iz dugih kostiju ako je dug period neaktivnosti.
Mi svi želimo neke brze efekte. Ne kažem svi, ali većina se slažete i obično se o tome govori leti, to je i doktorka koja je nutricionista isto
leti, odnosno preleta.
Nešto preleta,
fitness
da, i to na brzinu.
Fitness su najpuniji u aprilu i maju, ali tada očekujemo da ćemo otići na leto, odnosno da možemo da se pokažemo kupaćem kostimu. Potreba da budemo dopadljivi.
Seksualno potreba da budemo zdravi?
Ona raste sa godinama. Znači, svest o tome da je zdravlje važno raste sa godinama. To je direktno vezano kroz sve podatke koje imamo i to je kod, recimo, ovi koji su Zapadna Evropa, Amerika još više, raste sa godinama, između ostalog, jer je zdravstveni sistem takav da ako kad zakucaš kod lekara, to te već košta. I onda su ljudi shvatili i tu je najveći porast odlazaka u fitness klubove u 40. i 50. godinama, jer su shvatili da je to jeftino, efikasno sredstvo. A Šveđani već dugo prepisuju fizičku aktivnost kada neko dođe sa problemom depresije. Umjesto pilula, preporuka, nabavite sportsku opremu i kada hoćete da izađete iz kože, a vi izađete napolje pa prošetajte. Jer će to mnogo više da pomogne da se reši osnovni problem.
Ovo što ste sada rekli trebalo bi bar jednom dnevnom puštati u medijima.
Pa to nisu nepoznate stvari. Ja prosto ne volim da ih ponavljam koliko su prisutne.
Ali treba ih ponavljati, zato što mislim, pitanje je da li čovjek čuje ili sluša ili obrata.
Pa recimo jedna dilema. Kada smo pre 5 godina pisali strategiju za prevenciju kardiobolenja, jedno od pitanja koje smo postavili lekarima, da li da iskoristimo model koji su u tom trenutku Englezi imali, da se vežba na recept. Znači da ako moram da imam fizičku aktivnost zbog problema koji imam, metabolizam, kardioproblem ili bilo šta, ja dobijem recept, sa tim receptom idem u fitness klub, certifikovani fitness klub koji ima prostor, program, opremu i kadar. I dobit ću neki popust, a resto će da refundira zdravstveni fond.
Zašto toga kod nas nema?
Pa između ostalog u tom trenutku nismo dobili podršku od lekara da to stavimo u program, jer je bila zajednička procena da to neće prihvatiti zdravstveni sistem. I to je sada stvar. Vi imate kao zdravstvenog osiguranja, imate razvijene modele koji funkcionišu, Nemačka, Austrija, Grčka, da vam se vraća značajan deo vašeg, onog što ste uplatili za zdravstveno, ako ga niste koristili. Ne može se vrati sve, ali skoro trećina se vrati nazad. I time se prebacuje odgovornost na pojedinca. Mora da brineš o svom zdravlju, pa čak onda čovjek, kada u oktobru mora da krene kod zubara, onda razmisli da li ću da odem kod privatnog zubara da platim ili ću da odem u sistem gdje sam već platio. Ali je to deo odgovornosti gdje čovjek postaje svjestan toga da on mora da brine o svom zdravlju.
Ko obilazi teretane može, i čini mi se da je to dobro, ne znam da li ćete se složiti sa mnom, da sve više može da vidi ljudi nekog srednjeg doba.
Pa ja mislim da oni koji ulaze u teretane, oni koji obiđu, oni to neće vidjeti s polja, ali je činjenica da raste broj onih koji vežbaju, kad kažem, u ozbiljnim godinama, i nama stanovništvo postaje sve starije, a sa time rekao bi da rastu i problemi.
Ali produžava se i životni vek.
Ne samo da se, nije pitanje da se produži životni vek, pitanje da se produži kvalitet. Znači da se sačuva nešto što je dignitet. Starija osoba, kada nema više mogućnost da ode sama do prodavnice, kada ne može sam da se obuče, kada mu treba pomoć za tuširanje, to su kvaliteti koji se gube. Ako postoji dovoljno fizičke aktivnosti, to može da se odloži, da se produži kvalitet. Mi to kažemo kolokvijalno da se produži mladost, ali da se produži period sposobnosti.
Pa lepo to zvuči, možda to i privuče da produži mladost. Imate, ali ono na mladost, ajdemo sada i na decu. I dalje vidim da
po školama... Još jednu ovu rečenicu. Vi imate značajan broj naših sugrađana koji su se ozbiljno opredelili za to. Imamo istraživanje koje smo obavili, žene koje su prosečno preko 65 i više godine, koje su dugogodišnje planinarke. koje imaju sačuvanu i fizičku i radnu sposobnost i mentalnu sposobnost i ozbiljan krug socijalnih kontakata i koji žive jednim punim životom. Zato zbog toga što imaju najmanje tri puta mesečno odu zajedno sa drugima da obiđu neku planinu.
I neke sam i videla i zaista izgledaju i osjećaju se, što je još
Absolutno.
Važnije, po 10-15 godina mlađe.
Sačuvali su vitalnost.
E sad, problem koji je i dalje ostao bez obzira na sve apele, a to su deca, to su mladi, i dalje se pišu ona opravdanja za fizičko vaspitanje, samo da ne ode na čas, pa se izmišlja da li ima daleko bilo šum na srcu.
Pazite, vi i dalje imate isti problem kao što smo imali pre 40. godina kada se pojavio aerobiko. Na Tašmajdanu se pojavile devojke koje uplaćuju duplu dozu vežbanja, a pri tome su oslobođene nastave fizičko vaspitanje. Skoro to pričam, sličan slučaj u Pančevu. Devojka oslobođena nastave fizičko vaspitanje, hoće u fitness klub. I ovaj čovjek kaže, pa dobro, ali morate mi doneti ovaj papir da ste vi sposobni za vežbanje.
A zbog čega je to tako?
Pa između ostalog, zbog toga što je nešto aktuelno, atraktivno, a ono što je obaveza, to ljudi ne vole. Pa mi smo poništili kao društvo, poništili smo đačku bluzu. Jer đačka bluza je uravnilovka za roditelja. Svi su isto obučeni i u školi mogu da dominiram samo kvalitetom znanja. A roditelj hoće da pošalje poruku time šta je dete obuklo i kakva je boja kosa i kakve su boje nokti i kako to dete izgleda, to je jasna poruka vaspitaču. To je moje dete, obrati pažnju.
Da, mogli bi malo da pogledamo samo u Engleze koji vekovima već iste uniforme nose, ali da se, pošto nemam mnogo
pazite,
vremena, kako
ne,
su to časovi
upravo,
fizičkog kad ih deca
pazite,
ne vole?
Zajednička je odgovornost roditelja i školskog sistema i sistema sporta, kako i koliko su deca uključene. Ima mesta samo za talentovani, traže se talentovani, jer od talenata će biti neko ko će izaći na svetsku scenu i moći da se proda kao roba, i to je sad stvar gde smo zaglavili. Nova strategija razvoja sporta u školi, od sporta generalno, se koncentriše i na školski sport i na rekreativni sport, ukazujući na značaj toga i da je to odgovornost društva i investicija društva da se sačuva kvalitet i funkcionisanje.
Zašto idu radije na aerobik nego što će ići na čas fizičko?
Između ostalog, možda je nekome komplikovano da usred nastave ima problem koji se zove, sad ću da se oznojim, nivo onoga što mi možemo sada da ponudimo deci. Pa vi u Beogradu imate 1/3 škola koje uopšte nemaju fizikulturnu salu. I to je sad ozbiljan problem u kome smo zaglavili kao društvo. Imamo standarde, imamo uslove, a nemamo dovoljno kvalitetnih uslova. To možda čak najgora situacija u Beogradu po pitanju broja fizikulturnih sala. A kada u pitanju interesantnost ili kvalitet nastave, pa kao i u svim drugim predmetima, vi imate oni koji su ekstremno dobri, koji se izdvajaju i kojima nije teško ništa da budu pravi misionari, jer to je ono što se očekuje od profesora fizičkog vaspitanja, da radi i da ne pita za platu. Čim nije takav, nego samo odradi svoj deo posla, to se vidi, ali toga ne postoji struka u kojoj su svi savršeni.
I za sam kraj ovog razgovora da se vratimo i sa vama na početak, taj prvi korak.
Prvi korak je ipak lična odluka i mora čovjek da nađe razlog, ali svoj razlog. Sve ono što se dešava sa nekim drugim razlozima, proces uspostavljanja redovnog vežbanja je dug proces. Nemci su izračunali da je to negde 2-8 godina. Od trenutka donošenja odluke, traženja društva, traženja odgovarajućeg programa, pa idem pa vežbam, pa mesec dana, pa nađem razlog da odustanje, pa kroz 3 meseca ponovo iz početka, pa do toga da se kod nekoga uopšte to ne ustabili, jer se ne nađe sretan splet okolnosti da ima odgovarajuće društvo sa kojim može dugo da vežba.
Hoćete li ponovo probati da pokrenete to pitanje da se odlazi na vežbe s receptom?
To
bi bila sjajna ideja.
U svakoj prilici koristimo to da prodiskutujemo o tome. Jer to je odluka društva. Hoće li ili neće i na koji će način da pošalje poruku.
Hvala najljepše što ste bili goste današnjeg talasanja. 10:55. Ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograd.